Komið sæl og velkomin í hlaðvarpaði sí. Lísa, rockháttíð samtalsins, fer fram í hofi á Akureyri dagana 7. og 7. september næst komandi. ASÍ og stjættarfélög innan raða þess hafa verið með frá upphafi en í byrjun hét þessi samkoma fundur fólksins og fór fram við Norrænahúsið í Reykjavík fyrir 4 árum síðan byrjaði sá fundur. En til að breyða birtu á Lísu, hugmyndina, söguna og dagskrána ef ég fengi hana til mín Þuríði Helgu Kristjánsdóttur, framkvæmdastjóra Lísu. Vertu velkominn.
Takk fyrir.
Svona fyrir þá sem að hafa ekki hugmynd um það hvað við ætlum að fara að tala um. Hvað Lísa?
Lísa upplýsandi hátíð samfélagsmál og þangað koma saman, að kemur saman fólk sem hefur áhuga á samfélagsmálum að vinna í rauninni í alls konar málefni, það getur verið lýðhelsa, það getur verið verkalýsmál, það getur verið stjórnmál, atvinnumál, rauninni hvað sem að við kemur samfélaginu og það, þetta rauninni svo 2 daga svona endurmenntunarhátíð þar sem fólk getur fengið upplýsingar rauninni hvað sem að gerast í samfélaginu og svona efst á baugi hverju sinni.
Hvernig undirbúningi ykkar sem að haldið utanum þetta háttað? Ég meina, eru þið að sækja eða draga fyrirtækjastofnanir að eða hvernig virkar þetta?
Sko, við höfum rauninni auglýst innan fyrirtækjastofnana að þetta sé vettvangur þar sem að væri gott fyrir þau að koma og eiga í samtali og halda málþing eða fyrirlestra eða einhverja kynningar og sum félög kveikja strax á hvað þetta og þetta sé hérna, verðu vettvangur aðra þar svona, aðeins meiri kvatningu en þessi hátíð á sér rætur á hinu Norrlöndunum og elsta hátíðin fer fram í Svíþjóð í Gotlandi og heitir Almedalsvekkan og það 50 ára gömul hátíð sem að byrjaði með því að Úlf Palmi var að standa upp á vörubilspalli og flytja ræður og fyrirlestra í sumarleifinu sínu og síðan þá hefur svo hátíð vaxið og dafnað og í dag sækjana 100.000 manns og allir sem að vettlingi geta valdið í sænsku samfélagi koma þangað og láta til sín taka og það eru þá félög og stofnanir og fyrirtæki og við erum í þessum uppbyggingarfasa hérna á Íslandi og þurfum þá auðvitað að kynna hátíðina og segja hvað þetta og þess aftar en við hefum miklar að fyrra þá var stórkostlegt andrúsloft á hátíðinni það var mikið gleði í loftinu og það var svona fólk tala það sérstaklega mikið hvaða var lærði mikið og þetta líka það sem þú getur komið að lært hvert og öðru félagsamtök eða svona, já, samtök geta komið að lært hvert og öðru hvernig þau gera hlutina en þetta líka vettungur þar sem að stjórnmálfólk getur komið og hlustað á fólki í landinu og það það sem við erum svona, já, bjóðum upp á
Geðu okkur dæmi fyrirtæki og stofnanir sem að verða þarna að kynna sitt alþýðu sambandi verður auðvitað þarna og verður með málþing.
Já, þetta eru yfir 50 stofnanir og félagasamtök og stjórnmálaflokkar sem að verða á svæðinu og það eru flestir stjórnmálaflokkar á Íslandi sem koma. Stjórnmálaflokkarnir verða sumir hverju með dagskrá, aðrir eru bara á svæðinu og mæta með sína fulltrúa, kjörna fulltrúa hvort sem það eru alþingismenn eða sveitarstjórnarmenn. En svo þetta félög raunni allt frá því að vera sjálfboðlega félög og upp í svona risa stóra stofnunir. Og það til dæmis nýstofnu náttúruverndarsamtök á Norðurlandi sem heita Sunn, Landvernd, Kvenfélagasambandið, samtök fyrirtæki sjávarútvegi. Þannig að þetta mjög breytt bil þarna af samtökum.
Og hverja þið að laða á staðin til þess að taka við öllu þessu efni sem að þarna verður á boðstólum?
Við erum í raunin að höfða til fólk sem hefur náttúrulega áhuga á samfélagsmálum og þegar maður heldur svona hátíð þá sér maður hvað í rauninni margir að vinna að samfélagsmálum á einn eða annan hátt. Flest erum við bara þannig að við viljum bæta samfélagi sem við búum í og erum að leggja eitthvað mörgum hvort sem það í félagsamtökum eða einhverjum öðrum félagskap eða í vinnu. Og við erum að líka að laða að stjórnmálafólk að það komi á hátíðinu og hlusti á fólki í landinu, að það eigi þetta samtal við fólk sem á svæðinu og þetta í rauninni, það má líka segja þetta sé ákveðin svona krossgötur eða þarna koma saman sem sé atvinnulífið, félagsamtök, fólki í landinu og stjórnmálaöfl til þess að svona skiptast á skoðunum og þess að þannig að við erum að reyna að höfða til mjög breiðs hóps. Í rauninni hægt að segja að allir sem að hafa áhuga á samfélaginu eru velkomnir og það getur þá verið hvort að hafa áhuga á náttúruvernd, lýðheilsu og það fer í rauninni bara eftir málstofunum og fyrirlestrum sem eru í gangi.
Þannig að þið eru að reyna svona að kveikja samtal þarna milli fólks og fyrirtækja stofnana.
Já og eins og til dæmis það fyrirlesturum, það ungmennaþing, það stórt ungmennaþing sem að hátíðinni byrjar á og það koma, sem sé UNICEF sem hérna, félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi sem að taka, já, halda utanum þingið og UNICEF og Akureyrarbær því að Akureyrarbær hefur til dæmis unnið að því að gera sveitafélaga barnvænu samfélagi. Og þetta er þá raunni fyrir ungmenni og þá sem hafa áhuga á málefnum barna og ungmenna. Mm-hmm. Og svo kemur þá fyrirlestur kannski á eftir frá ASI og svo er í kjölfærið fyrirlestur streitu. Þannig að þetta er svona af ýmsum toga. Þannig að fólk getur líka komið og bara sótt þá fyrirlestur og málstofu sem það hefur áhuga á.
Mm-hmm. Getur þú gefið okkur fleiri dæmi um það sem að er svona spennandi á hérna dagskráni?
Já, og svo er við sem að stöndum að hátinu, við erum líka skipulegið svona uppbrot á milli dagskráratriða og til dæmis þarna föstudeginum setnipartin þá fáum við til okkar í sófaspjall Jón Gnar, Mattias sem er úr Hattara og Lóu Hjálmtisdóttir teiknara og Hörpu Þórsdóttir sem er safnstjóri Listasafns Íslands og Guðrún Sóley sem að vinnur hjá útvarpinu hún er ást tvö hún mun sem sé stjórna umræðum um hvort að hvernig listin hefur áhrif á samfélagið og hvort að listin sé hvers konar andof listin getur komið með inn í samfélagið og hvort að já, svona listin getur breytt einhverju. Mm-hmm. Svo á laugardaginn þá erum við með uppistand og sófaspjall með Sölva Tryggvasinni. Hann kemur og ætlar að fjalla um svona jafnvægi sem að við getum eigum að reyna að öðlast á milli einkalífs og vinnu og sigrast á streitin og þess að þar. Mm-hmm. Og það er lýðheilsa verður ofarlega, það er með bæði með sem sé tala um kulnun og streitu og þess að þar, en það er líka verið að tala um eins og bakverki og svona praktiska hluti, eins og persónu með heilsufarsmat, hvaða máli skiptir það í þjónustu við aldraða og þannig er háskólinu á Akureyri að fjalla um svona heilsufarsmál og háskólinu og svona stóra stofnir á Akureyri hafa tekið mjög virkan þátt í hátíðin og verið svona komið þarna og verið með fyrirlestra sem að þeir finnast höfða til almennings.
Hefur þú skynjað það? Er til dæmis háskólinn á Akureyri og framhaldsskólarnir á svæðinu að hvetja sitt fólk, sína nemendur til þess að kíkja á okkur?
Já, algjörlega og það er, við hefum átti mjög góðu samstarfi við háskólan sérstaklega og þau hafa komið með bæði prófessorar og aðri sem er að kynna sína niðurstöður rannsókna eða þá haldarunni fyrirlestra og þess að þannig að það er mjög gott að hafa háskólan þarna í nærumhverfinu til þess að já, vinna með.
Mm-hmm. Og eins og áður sagði þá verður alltíðu sambandi með málþing seinni partinn á föstudaginn 7. september þar sem að verður fjallað um skýsluna um erlend launafólk og brotastarfsemi á vinnumarkaði og það verður nýr og spennandi vinkill á það mál á því málþingi. Mm-hmm. Áhugin á Lísu, ég tek undir með þér, það var mjög gaman að vera þannig fyrra og skemmtileg stemning og svona kraftur í loftinu.
Já.
Hefur áhugin verið að aukast, skynjar það?
Já, hann hefur aukast. Það tekur svolítið tíma að kynna þetta konsept í rauninni, þessu hugmyndafræði bak við hátíðina, því að þetta er ekki svona einfalt. Þetta er ekki, þetta segja að þetta er svona hins einn. En í Noregi þá til dæmis talaði að hátíðin þar hún sé dansgólf, þar sem hún býður öðrum að koma og dansa. Hún búið til vettvanginn og svo er það aðri sem að þá dansana. Og það er það sem við erum í rauninni að upplifa núna, sérstaklega í fyrra sem sé á hátíðinni, að það var, fólk fann að þarna var eitthvað að gerast, það var eitthvað að krauma, þetta var orðin eitthvað suðupottur og það var, fólk fekk svona eitthvað með sér inn í daginn og næstu daga, sko. Mm-hmm.
Spennandi, Þuríður Helga Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Lísu, kæra þakki fyrir komuna hingað til mín og ég hlakka til að hitta því í lokvikunar.
Já, takk sem leiðis.